klukkan 4 og hér fréttir frá morgunblaðinu mbl.is. Framkvæmdir eru aðeins hafna við 42% þeirra íbúð á höfuðborgarsvæðinu sem áætlað var að yrði úthlutað árið 2023 og 65% þeirra íbúð sem áætlað var að yrði úthlutað árið 2022. 28% þeirra lóða sem átti að úthluta árið 2023 eru ekki byggingahæfar. 14% lóða eru í biðstöðu og 16% hafa aðeins verið skilgreindar sem byggingahæfar lóðir. Þetta segir Jón Örn Gunnarsson, sérfræðingur hjá Húsnæðis- og Mannvirkjastofnun, en hann hélt erindið staða íbúða uppbyggingar og framtíðahorfur á opnufundi stöðu íbúða uppbyggingar og höfuðborgarsvæðinu. Nánar þetta á mbl.is. Fiskvinnsluhús útgerðarfélags Akureyringa var rýmt skömmu eftir hádegi í dag vegna tundurdufls sem kom í veiðarfæri togarans Bjargar EA. Haftarsamband við sprengjusérfræðinga landhelgisgæslunar og eru þeir væntanlega norður síðdegis til Akureyrar. Ákveðið var að rýma svæðið í 100 metra radíus frá bryggju og því var vinnslu hætt í dag til að gæta fylsta öryggis. Yfir 900 manns voru tekin af lífi í Íran á síðasta ári að sögn Folker Törk, framkvæmdastjóra mannréttindastofnunar Sameinuðu þjóðanna. Hann segir 40 manns hafa verið aflífað á einni viku í síðasta mánuði. Íranir dæma þá glæpamenn til dauðaðir, sagðir eru hafa framið alvarlega glæpi á borðið morð, fíknefnasmygl, nauðgun og kynferðisbrot. Ekkert annað land beitir dauðarefsingunni jafn oft og Íran að Kína undanskildu en engar áræðlega tölur berjast frá því landi hve margir eru aflífaðir. Ríflega 700 ungi starfsmenn hafa höfða skaðabótamál á hendur bandarísku skyndibitakeðjunni McDonald's í Bretlandi. Í kjölfar þess að hulunni var svipt af útbreytum ásökunum áreitni gagnvart ungu starfsfólki í fjölmiðlum árið 2023. Frá þessu greini breska lögmálstofan Lee Day en hún höfðar máli fyrir hönd núverandi og fyrverandi starfsmanna sem voru yngri en 20 ára þegar þeir voru við störf hjá McDonald's. Og það var að veðrið hér á landinu fagra breytilega 8-5 til 13 metrar á sekundur snjókoma með köflum vestalands eða líður á daginn og dálítið jél norðaustan til og annars þurft að kalla frost 3-12 stig kaldast inn til landsins. Þetta það sem ber hæst í fréttum morgunblaðsins, mbl.is og K100. Ég heiti Valti Björn og segi fréttina klukkan 5.